Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u emisiji vođena je polemika o tome da li Srbija treba da prihvati ponudu ruskog predsjednika Medvedeva i učestvuje u sistemu evropske bezbednosti koji predlaže Rusija. Učesnici ovog dijaloga bili su Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog saveta Srbije, i Branko Radun, politički analitičar. Polemisalo se o tome da li je ovaj sistem lansiran da bi se pariralo NATO paktu ili on samo treba da zameni sadašnju organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju, kao što tvrdi Rusija. Kakvu je ulogu Moskva namijenila Srbiji u novom sistemu bezbednosti? Da li Srbija može da ostane izvan NATO pakta u situaciji kada su svi njeni susedi ili članovi ove alijanse ili nameravaju da se priključe? Kao i o tome kako bi se prihvatanje ruske ponude odrazilo na evropsku integraciju Srbije. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o ponudi ruskog predsjednika Medvedeva Srbiji da učestvuje u novom konceptu evropske bezbednosti čiji je inicijator Rusija. Naši sagovornici su Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog saveta Srbije, i politički analitičar Branko Radun. Gospodine Živuloviću, da li je sistem, ruski sistem bezbednosti, evropske bezbednosti, lansiran da bi se pariralo NATO paktu?
Rusija pokušava da uspostavi nešto što bi možda ličilo na novi Varšavski pakt, obnovu snage Rusije, obzirom da se ona ekonomski polako oporavlja i da u energetskom smislu predstavlja nezaobilazni faktor u snabdevanju Evrope gasom i naftom, tako da imajući takvu poziciju pokušava da i taj bezbednosni sistem povrati na neki način. Ali jedini mogući manevarski prostor za Rusiju u toj priči u ovom trenutku mogu da budu samo Ukrajina, Gruzija i ono parče Moldavije koje je ostalo još neuključeno u ovu priču, i naravno naša Srbija.
Gospodine Radune, da li vi smatrate da je Rusija lansirala ovaj sistem da bi parirala NATO paktu?
Mislim da je jednostavna to zapravo ocena, a oni ciljaju na države stare Evrope. U tom smislu žele da na neki način povrate neke elemente starog OEPS-a, da evropske države, one značajnije koje imaju neki kapacitet u spoljnoj politici, da stvore jedan prostor gde će zapravo moći da se vodi jedna evropska bezbednosna politika, a koja bi više odgovarala i tim državama. Znači, te simpatije od strane Italije i Francuske, pa možda i pomalo i Nemačke, koje su dosad stidljive, zapravo nisu slučajne. Moskva na neki način pogađa i želje tih država, jer one se osjećaju negde na margini unutar NATO struktura gde anglosaksonci dominiraju. I ruski predlog je zato izazvao neke onako, da kažem, nervozne reakcije u Vašingtonu, iako sam po sebi on ne ugrožava NATO. Mislim, to zapravo nije pariranje NATO paktu, to je prereforma OEPS-a. Znači, nervozne reakcije Vašingtona možemo shvatiti samo ako vidimo da ruski predlog odgovara željama, aspiracijama nekih država, znači i te stare Evrope, dok ova, pod navodnicima, nova Evropa, učlanjene države u NATO, Evropsku uniju, mislim da su mnogo više vezane za Sjedinjene Američke Države nego, znači, članice stare Evrope, i mislim da zapravo ruski predlog želi da pridobije neke države u Evropi. Ovo pre svega je jedan poen za Rusiju, koja se na taj način pozicionira kao neko ko štiti jedan stari poredak, i međunarodni poredak i evropski poredak bezbednosti, koji, možemo slobodno reći, i narušio intervencijom u bivšoj Jugoslaviji i bombardovanjem Srbije.
Samo da raščistimo ovo, gospodine Živuloviću, po vama, da li postoje simpatije prema ruskom sistemu bezbednosti u staroj Evropi, kako kaže gospodin Radu, on je pomenuo da postoje stidljive simpatije i Nemačke i Francuske? Kako je vaše mišljenje?
Pa ne bih mogao da se složim u potpunosti sa ovakvom ocenom, jer imajte u vidu da su Francuzi posle ne znam koliko godina se ponovo angažovali vojno u NATO-u. Prema tome, moguće da postoje neke emocije i simpatije, mada bi ja te simpatije i emocije prevezivo za energetske aranžmane nego za bezbednosne. Prema tome, ne bih se složio oko simpatija i emocija prema evropskoj bezbednosti. Ove zemlje nove, znači bivše članice Sovjetskog saveza, imajući iskustvo u Varšavskom paktu, vrlo su vezane za Sjedinjene Države i očekuju od Sjedinjenih Država da ih zaštite u mogućem sukobu sa Rusijom i eventualno namerama Rusije u nekoj intervenciji kojih je bilo naravno u prošlosti, tako da ne bih idealizovao Rusiju kao mirotvorca na prostorima Evrope, a Sjedinjene Države kao grabljivca. No tuda ja ne bih to posmatrao, ovo što ste me pitali, emocije možda postoje nekakve istorijske, ali kada su ozbiljni interesi, a svaka država gleda svoj interes i ne gleda tuđ, onda ja tu ne vidim ikakvu mogućnost da se do realizacije ruskog predloga dođe, upravo iz razloga što svako gleda svoj interes, a mislim da Ruska jedina mogućnost da utiče na Evropljane je energetsko snabdevanje Evrope. I u stvari, po meni, ceo ovaj predlog potiče iz želje Rusije, ne vezano za mir i bezbednost u Evropi, to Rusija nije nikad ni pokazivala takvu vrstu želje, već da se kroz neki novi sistem evropski reše gorući problemi između Evrope i Rusije vezano za energente.
Gospodine Radun?
Htio bih prvo samo da kažem da zapravo ta podrška nije bila tako stidljiva. Znači, reakcije evropskih država, recimo. Samo da podsjetim da je Giorgio Napolitano rekao da je Italija prva od zainteresovanih partnera podržala na prvu ideju predsjednika Rusije, da je javno podržao negdje u oktobru i predsjednik Francuske. A osim toga, znači, u diplomatskim krugovima postoje i oni neformalni izrazi blagonaklonosti prema nekom projektu i planu. Znači, blagonaklonost prema tom planu ispoljila je, ne znam, i Finska, njihova predsjednica. Dakle, mislim da se kod nas malo priča zapravo spinovala u smislu da je to sad neki vojni savez koji se nudi Srbiji i da mi time guramo prst u oko Americi. Mislim da to potpuno jedna zamena teza. E sad, postavlja se pitanje zašto su kod nas, u našim medijima, se ta priča skroz izvitoperila u neku ideju o vojnom savezu ili već šta. Mislim da ovdje postoje, znači, neki krugovi deluju kao NATO lobisti i njima je svaka saradnja sa Rusijom izaziva, ne znam, neku reakciju koja se, znači, čak graniči sa nekom ksenofobijom.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li Srbija treba da prihvati ponudu ruskog predsjednika Medvedeva i učestvuje u novom sistemu evropske bezbednosti koji predlaže Rusija. Učesnici polemike su Branko Radun, politički analitičar, i Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog savjeta Srbije. Govori Vladan Živulović.
Ja moram da se uvrstim u ovu grupu NATO lobista, odnosno Atlantski savjet se zalaže za euroatlantsku integraciju Srbije, tako da to ne mogu da opovrgnem. A niko u Atlantskom savjetu, u štampi i u medijima, nije pretpostavio ovo kao predlog da je to vojna priča Rusije. Naravno, Rusi mogu da predlaže šta hoće, Evropa može da prihvati šta hoće, problem koji nas brine ovdje je u tome što ne znamo reakciju naše države kakva će biti spram tog predloga. Imajući u vidu da smo mi jedina zemlja, sem Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije, ali znajući da će Makedonija vrlo brzo rešiti spor sa Grčkom i Crna Gora je na vratima, jedina zemlja koja nije u sistemu NATO-a u Evropi, u ovome delu sveta. Znači, mi smo potpuno okruženi zemljama članicama NATO-a i budućim članicama NATO-a, tako da pozicija Srbije, ako budemo išli u pravcu da zagovaramo zajedno s Rusijom ovaj predlog, bojim se da će nas dovesti u prilično nepodnošljivu situaciju, imajući u vidu i ekonomske interese naše zemlje i naravno bezbednosne. Otuda je briga naša da možda treba dobro promisliti, razmisliti šta raditi i predvideti sljedeće korake i moguće posljedice po Srbiju zahvaljujući takvome aktu.
Gospodine Radun?
Prvo bih teo da kažem nešto u vezi tog širenja NATO i to te priče da kako smo mi okruženi, znači NATO državama. To je tačno, ali ne vidim što bi to bilo pretnje naše bezbednosti ako je NATO jedna ozbiljna bezbednostna i stabilna struktura. Ispada da sad ako su svi oko nas u NATO da i mi treba da uđemo. Mislim, ako smo jedina država koja nismo u NATO, jedina smo država koja NATO i bombardovao. Mislim, imamo ozbiljnih istorijskih, strateških, a racionalnih, emotivnih razloga da ne ulazimo u NATO. Sad ne širimo priču, ali pre svega pitanje Kosova kao sporna tema, jer vi ulaskom u NATO morate da tolerišete zapravo kosovsku nezavisnost. Možda ne morate baš da potpišete, ali sve ostalo zapravo imati NATO već Albaniju koja može da uslovljava, kao što Grčka uslovljava Makedoniju. Imamo i druge države koje su znači neutralne. A što se tiče ponude, znači Rusije, nama, ona nije samo nama, znači Rusija je to već pre godinu i nešto dana ponudila i drugim državama. I mislim da mi nemamo razloga da ne razvijamo, da čak i mi krenemo neku priču da pokušamo da aktivnijom spoljnom politikom, barem nekim predlozima, idejama, utičemo na formulisanju novog sistema evropske bezbednosti, zato što smo vitalno zainteresovani zbog toga. Jer da je OEBS radio svoj posao i da se poštovao međunarodno pravo, mi ne bi bili bombardovani 99. Stoga mi najbolje znamo da je potreban novi sistem. Da li će on biti više ruski predlog ili nečiji drugi predlog? To nije najbitnije. Znači, mnogim izgleda smeta samo zato što je to ruski predlog.
Izvinite, mislim, gospodine Radun, samo da vam postavim pitanje, da se vratim. Na ovo, vi ste pomenuli Italiju, vi ste pomenuli Francusku, vi ste pomenuli Finsku.
To su javne izjave.
De, samo da vam pitam, javne izjave samo da pitam, samo da vas pitam. Jel vi zaista mislite da bi Francuska, Italija, izašli iz NATO i priključili se ovom sistemu?
Ne, uopšte, ali nije uopšte alternativa, nije uopšte tako postavljena priča. Znači, niko ne treba da se iščlani iz NATO da bi ušao u OEBS ili u obrnuto.
Oni su već sad u OEBS.
Znam, ali ovo je zapravo priča o reformi OEBS-a. Niko ne traže od nikoga da izađe iz NATO-a. Mislim da je to jedna zamena teza koja se lansira iz nekih krugova koji zapravo na kraju vode ka Amerikancima zato što oni imaju interes da se ništa ne menja.
Gospodine Živuloviću?
Zanimljiva priča o emocijama. Mene uvek fascinira ta priča. Eto, mi smo bombardovani. Ja sam bio tu i bombardovan sam i ja i moja deca ovde, ali treba bi da podsjetim recimo na Nemce. 41. 45. Ne samo da smo bombardovani od Nemaca, nego dobro ubijani. Pa smo posle toga hrlili u Nemačku na rad. Mislim da nije prošlo ni 10 godina, tako da više niko, kad su Nemci u pitanju, ne postavlja pitanje Nemaca šta su nam to uradili. Mislim da ove emocije nas previše opterećuju da bismo mogli da idemo dalje, a da bismo išli dalje, naravno, ne možemo da zaboravimo šta su nam radili Nemci, šta su nam radili Turci, šta su nam radili Amerikanci i NATO, pošto su NATO tada kod nas se bombardovao, bilo je tu i Turaka i Grka i Holanđana i Belgijanaca, svi su učestvovali u tom bombardovanju. Mislim da moramo tu negde neku crtu, kao što smo to radili ranije u istoriji, da podvučemo i da idemo dalje, kad su emocije u pitanju. Kad je u pitanju neutralnost, da bismo bili neutralni, nije dovoljna deklaracija Skupštine Srbije da je ona odlučila da bude neutralna, jer još uvek mislim da je na snazi i ona odluka Srpsko-crnogorske skupštine, jer smo mi to nastavili da vodimo, i o ujedinjenju sa Rusijom i Belorusijom, ako se sećate, koji su u to vreme Šešelj i Slobodan Milošević zagovarali. Znači, te priče možemo da izglasamo šta god hoćemo, ali je potrebno da nas međunarodna zajednica prizna kao neutralne. Nisam siguran da Srbija, okružena NATO zemljama, može da bude faktor bezbednosti u regionu u smislu da bude neutralna, odnosno da bude priznata od međunarodne zajednice kao neutralna. Naravno da neutralne zemlje kao što su Švajcarska i Austrija daleko drugačije se tretiraju i međunarodno su priznate kao neutralne, ali one su tu svoju neutralnost dobile, zna se iz kojih razloga, i Austrija i Švajcarska. Ne verujem da Srbija ima takav značaj za Evropu pa da joj se dozvoli da bude neutralna. Tako da u toj priči nisam siguran da to sve ima smisla. Mi moramo samo, po meni, država Srbija da gleda svoje interese. A bojim se da su interesi, ako sarađujemo sa Rusijom, a treba da sarađujemo, tu se potpuno slažem, onda ne da učestvujemo u nekim, po meni, nerealnim evropsko-bezbednostnim predlozima, nego da razvijamo ekonomsku saradnju na opštu dobrobit naše zemlje. Ali ako imamo u vidu da je jedna Austrija mala, neutralna, do sada u Srbiju od 2000-te uložila 3 milijarde evra, a Rusija nije ni milijardu, onda po meni tu priču treba razvijati, da gledamo što više, da mi napredujemo, jer biti neutralan, to znači tačno po vojnoj strategiji koliki broj vojnika treba da imamo da bismo mogli kao neutralni, a nepriznato neutralni, da se odbranimo od napada okruženja, a ponavljam opet, okruženi smo potpuno.
Ako vi kao država uđete u NATO i morate zapravo da tolerišete kosovsku nezavisnost, vi imate emocionalni problem sa sobom, a čak i sa drugim državama u svetu, zato što kakav će imidž biti Srbije ako ste vi bili bombardovani pre 10 godina i sad se nudite NATO paktu. Mislim da vas niko neće ozbiljno shvatiti. To je emotivna strana.
Izvinjavam se, pa ponudili smo se Nemcima posle drugog rata.
Samo moment. Znači, što se tiče racionalnih razloga, nas sad ubeđuju da je zapravo jeftinije ući u NATO. Mislim, to je totalno nelogično. Vi učestvujete i u međunarodnim intervencijama, vi treba da promenite svoje oružje, svoje sisteme, sve to košta i vremena i novaca. Postoji izveštaj procena Rand korporacije od pre 7-8 godina koja je rekla da će nove članice ulazak u NATO strukture koštati do 100 milijardi dolara. Ja mislim da ulazak u NATO mnogo košta državu u nekim i nematerijalnim bezbednosnim pretnjama. Recimo, ako mi uđemo u NATO, mi postajemo jedan od na vrhu meta, recimo, islamskog terorizma. Malo je poznato šta je bio razlog, to jest opravdanje za uništenje zgrade Ujedinjenih nacija u Bagdadu pre par godina. Saopštenje zvanično Al-Kaide je da je to urađeno zbog Srba i saradnje Ujedinjenih nacija sa Srbima tokom rata 90-ih u Bosni. Dakle, ako bi mi ušli u NATO i slali naše vojnike, ne znam, u Irak, Afganistan ili bilo gde, mi bi sigurno postali legitimna meta islamskog terorizma. A recimo, kod nas niko ne govori o tome da uđete u NATO, vi možete da dobijete i prema vama usmerene i ruske rakete.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li Srbija treba da prihvati ponudu ruskog predsjednika Medvedeva i učestvuje u novom sistemu evropske bezbednosti koji predlaže Rusija. Učesnici polemike su Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog saveta Srbije, i Branko Radun, politički analitičar. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo samo da raščistimo ovo pitanje. Gospodine Živuloviću, da li vi smatrate da bi Srbija postala meta islamskog terorizma ako bi ušla u NATO?
Pa naravno da se ne slažem s time, jer slušajući prethodnu priču, onda dajte da rasformiramo i straha od islamskog terorizma i Ujedinjene nacije. Onda je užasna opasnost biti član Ujedinjenih nacija, jer vidite da oni ruše i zgrade Ujedinjenih nacija, ako je to tako. Međutim, ova priča o NATO-u, problemima, zašto ne treba ući, argumenti koje gospodin naveo su poznati. I ja bi samo recimo rekao da ulaskom u NATO mi šta dobijamo? Dobijamo da nema sukoba ni sa jednom članicom NATO-a, jer se članice NATO-a među sobom ne sukobljavaju, nego to rešavaju za stolom mirnim putem. Da su Grci i Turci van NATO-a, pa ja mislim da bi oni zaratili do sada bar jedno 20 puta bi bilo ozbiljnog rata između njih. Međutim, NATO je upravo ta institucija koja zaustavlja tu priču. Otuda je zašto je jeftin ulazak u NATO. Zato što se isključuje bilo kakav sukob između članica NATO-a. To ona štiti od mogućih sukoba. A moramo da imamo u vidu da mi sa našim susedima ovde u regionu nemamo rešeno pitanje ni granica, na to ćemo tek doći. A nažalost naše komšije su nas preduhitrile pa su ušle u NATO. Sutra kad budemo seli i krenuli da raspravljamo sa Hrvatskom, sa Makedonijom, sa Bosnom, sa Crnom Gorom, sa svima o granicama, bojim se da će oni nastupati mnogo jače i ozbiljnije jer su oni članice NATO-a i sve članice NATO-a stoje iza toga. Znači, bojim se da smo malo kasnili i ponovo sebe doveli u neravnopravan položaj. S druge strane, skupoća ulaska u NATO-a ne dolazi u obzir, jer NATO ne traži promjenu oružja, to su priče anti-NATO, naravno, ljudi o milijardama evra koje treba da se ulože, ne.
Dakle, samo, korporacija
samo
je anti-NATO
komunikacijske lobiste, priča mora da se prilagodi. Znači, operabilnost između NATO snaga, znači moramo komunikacije da uskladimo, a to nije milijardu sigurno.
E, samo molim vas da se vratimo ovoj osnovnoj temi, a to je ponudi ruskog predsjednika da Srbija učestvuje u novom konceptu evropske bezbednosti. Predsjednik Medvedev je tad rekao da je uloga Srbije u tom sistemu značajna. Gospodine Radun, po vama šta to znači da Srbija treba da igra značajnu ulogu u tom sistemu?
Mislim da ponuda Rusije Srbiji pre svega ima za cilj da se iz Beograda lansira ta priča ponovo. Znači, ona je na neki način bila ponuđena i drugim državama i nije, znači, stvaranje novog vojnog saveza, nego, znači, reforma evropskog sistema bezbednosti. I mislim da to ništa nikom ne treba bude sporno, čak i podrška tih evropskih država. I mislim da bi naša podrška tom projektu u saradnji sa drugim evropskim državama koje imaju simpatije prema tome, pre svega, znači, Francuska, Italija, evo i finska predsjednica se izrazila o tome pozitivno, da bi mi ojačali neku našu poziciju u međunarodnom nivou i na evropskom nivou.
Gospodine Živuloviću, po vama, zašto je Medvedev izabrao Beograd da na izvestan način ponovo lansira i osnaži tu rusku inicijativu o novom sistemu evropske bezbednosti? Zašto baš Beograd i zašto nenajavljeno?
Zašto nenajavljeno, to me zbunjuje, zato što je na Krfu održana konferencija o, recimo, evropskom poretku, gde su, otprilike, to je nastavak Helsinkija sa izmenama, gde su učestvovali i Rusi i potpisali su tu deklaraciju. Znači, potpuno je anahrono da posle takvog jednog potpisa, prihvatanja, se izađe u javnost sa jednom novom kontrakoncepcijom. A zašto su Srbi izabrani? To sam rekao i na početku razgovora. Srbi nisu članovi NATO-a, znači nije članica NATO-a. Vrlo je pogodna jer je potpuno otvorena za saradnju s Rusijom. Mogu da kažem da Srbija hrli u jednu energetsku, jednu potpunu zavisnost od Rusije, ne samo energetsku, nego zavisnost i kad je Kosovo u pitanju. Iz tih razloga je po meni Srbija vrlo laka za produkciju ovih ideja, a rekao sam još Rusija verovatno baca pogled kad je Evropa u pitanju i na Gruziju i na Ukrajinu, Belorusiju i naravno Moldaviju. Eto, to je za sada. To bi po meni trebalo najlakši promoteri da budu Srbija, Belorusija i Moldavija. Naravno, ukoliko ovaj ruski deo pobedi rumunski u toj gužvi, tamo u toj zemlji, što se dešava, a radit će se isto intenzivno i na Ukrajini i Gruziji sa ovom pričom. Bojim se da Srbija, ako bi prihvatila da bude glasnogovornik ruskih ideja u Evropi, da će njen rejting još više pasti nego što je sada.
I na kraju, u zaključku, da li, gospodine Radun, Srbija treba da prihvati da igra značajnu ulogu u novom sistemu bezbednosti koji predlaže Rusija?
Pa, mislim da je to značajan predlog i da podrškom tom predlogu Srbija može samo da dobije. A pre svega, Srbija je izabrana zbog toga, kao što je gospodin rekao, kao država koja ne pripada vojnim savezima, koja ima barem deklarativno skupštinski neutralnu poziciju i politiku i koja je na neki način jedan blizak partner, barem u energetskom sektoru Rusiji. Dakle, ne možemo samo da dobijemo time, zato što već vidimo, znači, to otopljavanje nekakvih signala koje dolazi iz Evropske unije i mislim da Srbija može jedino da ostvari svoju jaču poziciju ako negde vešto balansira između velikih sila i ako nastoji da stvari što je moguće bolje odnose i sa Evropskom unijom i sa Rusijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Gospodine Živuloviću, vaš zaključak, da li Srbija treba da prihvati predlog ruskog predsjednika?
Bugarska i Rumunija su članice NATO-a. Rusija je investicije koje je imala u Rumuniji i Bugarskoj su daleko veće 15 puta nego u Srbiju. Da li je to poruka Rusije da tek kad postanemo članica NATO-a ćemo imati tu količinu investicija ruskih na našoj teritoriji? Podsjećam opet da su Rumunija i Bugarska članice Evropske unije. Podsjećam da je Rusija podržala Srbiju u ulasku u Evropsku uniju, da je podržava maksimalno. Nisam čuo ni od jednog Rusa da je protiv ulaska Srbije u NATO-a. Zašto bismo mi onda bili veći katolici od pape u smislu možda bi Rusija bila protiv, pa što bi mi da se zameramo Rusima? Mislim da opet vraćam se na ekonomiju i vraćam se na to da Srbija treba da gleda svoj interes nacionalni. Nažalost, jedini problem je što ga nismo još definisali.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Radun.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Živuloviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Branko Radun i Vlada Živulović, predsjednik Atlantskog saveta Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi tematski blok Pred licem pravde.
Love is all love. je Radio Slobodna Evropa, ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U pola sata koji su pred vama uglavnom se bavimo početkom suđenja Radovanu Karadžiću i povratkom Biljane Plavšić u Srbiju. Kako je počeo proces ratnom vođi bosanskih Srba bez njega u sudnici?
U svjetlu toga da se optuženi dobrovoljno i nedvosmisleno odrekao svog prava da prisustvuje postupku, vijeće smatra da ovaj postupak može da se nastavi u njegovom odsustvu.
Što kaže ugledni advokat Luka Mišetić o Karadžićevoj odluci da se sam brani?
Mislim da je odluka bilo kojeg optuženika da se brani samostalno za njega katastrofalna. To je isto kao kad bi oboljeli pacijent rekao, ja najbolje znam svoje tijelo, pa ću sam na njemu izvršiti operaciju.
Što mladi misle o Karadžićevom liku i dijelu, pitali su naši reporteri i dobili sljedeće odgovore u Sarajevu.
Zločinac, veliki, to je jedina asocijacija na njega.
U Banja Luci.
Nekima je on heroj, lično po meni čisti zločinac. Mislim, ja sam Srbin, inače, ali znam da je po meni on zločinac.
I u Beogradu.
Znam da je uhvaćen.
Zbog čega?
Pa vjerovatno zbog nekih zločina koje je radio, otkud znam. Nisu ga uhvatili zašto je krao bananicu Maksimu.
A da li misliš da je zločinac heroj?
Heroj.
Zbog čega?
Pa pomogao je Srbiji.
Ratni zločinac Biljana Plavšić puštena je na slobodu. Dočekao ju je Milorad Dodik, a Beograđani o njoj kažu.
Ja Biljanu Plavšić ne doživljavam kao zločinca, jer to nemoguće.
To je namešteno, to je scenario Haškog tribunala da se nastavi srpska agonija, ništa drugo.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Pred licem pravde.
Nakon 15 mjeseci od hapšenja i skoro 14 godina od podizanja optužnice, u Hagu je počelo suđenje Radovanu Karadžiću, bivšem lideru bosanskih Srba optuženom za genocid i zločine protiv čovječnosti, koje je počinio na teritoriji Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine. Karadžić se, kako je najavio, nije pojavio u sudnici, ali je predsjedavajući sudija rekao da se njegova odluka o nepojavljivanju može shvatiti kao dobrovoljno odricanje od prisustva postupku koji se vodi protiv njega. Postoji mogućnost da Karadžiću bude nametnut branitelj ako odluči da se ne pojavljuje u sudnici, zabilježio Goran Jungwirth.
Iako Radovan Karadžić bojkotira početak svog procesa te se odbija pojaviti u sudnici, Haško tužiteljstvo počelo je ovaj tjedan s izvođenjem uvodne riječi, opisavši zločine o kojima će se govoriti tijekom suđenja. Karadžiću se sudi za genocid, zločine protiv čovječnosti te ostale ratne zločine počinjene protiv nesrba u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine. Radovan Karadžić bio je centralna figura, glavni zapovjednik i arhitekt politike etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini, izjavio je haški tužitelj Alan Tiger na početku svog izlaganja o zločinima optuženog. Tužitelj Tiger riječima sudske prevoditeljice.
Godinama vrhovni komandant je naređivao svojim snagama da vrše kampanju prisilnog izvojevavanja monoetničke države iz teritorije etnički mješovite zemlje. Iako su Žepa i Srebrenice izmicali iz njegovih šaka, on je etnički očistio ogromne dijelove Bosne i Hercegovine i opkolio i stavio pod opsadu glavni grad.
Osim brojnih citata, optužba je tijekom uvodne riječi pustila i neke snimke u kojima optuženi prijeti i nagovještava zločine koji će se dogoditi pod njegovom nadležnošću. Primjerice Karadžićevu prijetnju u BiH parlamentu 14. listopada 1991. godine.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje.
Tužiteljstvo je najavilo kako će dokazati da je Karadžić imao potpunu kontrolu nad svojim podčinjenima koje je kontrolirao preko stranke SDS-a i preko kojih je sproveo etničko čišćenje na velikim područjima Bosne i Hercegovine.
Tokom osvajanja teritorije koju je on svojatao za Srbe, njegove snage su ubile hiljade bosanskih muslimana i Hrvata, zarobile još hiljade u bijednim i brutalnim logorima i zatočeničkim objektima i prisile stotine hiljada da napuste svoje domove.
Optužba je opisala ukratko i svjedočenja dosadašnjih svjedoka na Haškom sudu, koja će ući u dokaze kao već presuđene činjenice, kao i svjedočenja građana Bosne i Hercegovine, koja će se tek čuti tijekom suđenja.
Kako su razne općine silom zauzele srpske snage, kako su njihova sela bila granatirana i razorena, kako su uhapšeni i sakupljeni zajedno sa drugim nesrbima i poslani u logore, gdje su živjeli poput životinja, gdje su ih zlostavljali, silovali i ubijali, kako su prebacivani iz jednog logora u drugi u jednoj mreži zatočeničkih objekata koja se pokrivala nad više općina.
Osim za zločinački poduhvat etničkog čišćenja koje je u pojedinim općinama dosegnulo razmjere genocida, Karadžić se tereti za još tri udružena zločinačka poduhvata, teroriziranje stanovnika Sarajeva, uzimanje UN-ovih pripadnika za taoce i živi štit, te kako je tužitelj Tige rekao, za najveće masovno ubojstvo nakon Drugog svjetskog rata, zločin u Srebrenici. Optužba je spomenula i niz suradnika optuženog Karadžića kojima se sudi, kojima se presudilo ili koji su već pušteni na slobodu nakon odslužene kazne, poput Biljane Plavšić.
Dokazi će pokazati da je Biljana Plavšić ponosno govorila o tome kako je pozvala Arkana u Republiku Srpsku, a muslimane nazvala genetski kontaminiranim srpskim materijalom koji se preobratio na islam.
Tužitelj će svoju uvodnu riječ nastaviti početkom idućeg tjedna, a predsjedavajući sudac Ogon Kwon je upozorio kako postoji mogućnost da se optuženom Karadžiću nametne branitelj, budući da se on inače odlučio braniti sam, a sad se odbija pojaviti u sudnici. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Junger.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel u tom.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Odluka Radovana Karadžića da se ne pojavi u sudnici Haškog tribunala na početku svog suđenja malo je koga iznenadila. Njegovo objašnjenje da nije imao dovoljno vremena da se pripremi za svoju odbranu ponovno je skrenulo pažnju na česte zloupotrebe prava koje imaju svi optuženici pred tribunalom, a to je da se brane samostalno. Prilog pripremili Meridijana Sadović i Simon Jennings.
Karadžićeva odluka da se brani samostalno od samog početka je sudijama Haškog tribunala zadala mnogo glavobolje, najviše zbog toga što su se bojali da bi on, poput Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja prije njega, ovo pravo mogao iskoristiti kao sredstvo za opstruiranje cijelog procesa. Prema pravilima tribunala, svaki optuženik ima pravo da se brani samostalno ako to želi, pa to pravo nije moglo biti uskraćeno ni Karadžiću. Ipak, kritičari tribunala zamjeraju sudijama što se nisu bolje pripremili za situaciju u kojoj su se našli ove sedmice kada je Karadžić odlučio da se ne pojavi u sudnici. Branilac Jadranka Prlića, američki advokat Michael Karnovas, za naš program kaže...
Given the experience that this tribunal has faced,
s obzirom na prethodno iskustvo tribunala sa visoko rangiranim optuženicima koji su odlučili da se sami brane, poput Miloševića, Krajišnika i Šešelja, mislim da je onog momenta kad je Karadžić izjavio da želi sam sebe zastupati, sudijama moralo biti jasno što ih čeka. On je pravnik, već psihijatar i političar i znajući kompleksnost cijelog predmeta, sudje su morale znati da će mu biti potrebna velika pomoć u pripremi odbrane. Stoga su trebali odmah na početku imenovati prijatelja suda koji bi svojim neovisnim mišljenjem pomagao sudskom vijeću da donese odluke o nekim spornim pitanjima, poput ovog da li je Karadžiću potrebno više vremena da pripremi odbranu. Također su trebala imenovati rezervnog advokata koji bi mogao preuzeti Karadžićevu odbranu u slučaju da on odbije da sarađuje sa sudom.
Luka Mišetić, branilac hrvatskog generala Ante Gotovine, smatra da odluka da se brani sam može samo naštetiti optuženom.
I think it's disastrous.
Mislim da je odluka bilo kojeg optuženika da se brani samostalno za njega katastrofalna. To je isto kao kad bi oboljeli pacijent rekao, ja najbolje znam svoje tijelo pa ću sam na njemu izvršiti operaciju. To je suludo. Kad imate medicinski problem, obraćate se stručnjaku. Isto tako, kad imate pravni problem, trebate se obratiti pravnim stručnjacima. Ne znam ni za jednog optuženika koji je uspješno vodio svoju odbranu.
Mišetić upozorava i na čestu zloupotrebu prava optuženih da se brane samostalno, što najbolje ilustruje slučaj Vojislava Šešelja. Šešelju, koji se također sam brani, prije par godina nametnut je branilac zbog stalnog ometanja procesa od strane optuženog. Šešelj je tada stupio u štrajk glađu, a žalbene sudije su nakon toga poništile odluku pretresnog vijeća o nametanju branioca i ponovo omogućile Šešelju da se sam brani. Mišetić ističe da je to rezultiralo enormnim odugovlačenjem cijelog procesa.
Mislim da je dosadašnja historija tribunala pokazala da je svaki pokušaj da se udovolji zahtjevima optuženika koji se sam brani bio recept za propast. Suđenje Vojislavu Šešelju traje jako dugo i on je u pritvoru tribunala već 6 godina. On je možda ekstreman slučaj, ali ne znam ni za jedan pozitivan primjer koji bih mogao navesti kada je u pitanju samostalna odbrana optuženika. To ne znači da bih osporio pravo optuženog da se brani samostalno, ali to pravo nipošto ne smije biti sredstvo pomoću kojeg se ometa suđenje, što se, nažalost, najčešće dešava.
Prema Mišetiću, na svim suđenjima, pa tako i na ovom protiv Karadžića, sudije moraju pokazati da one imaju glavnu riječ.
I am firmly of the, in the camp that says that the tribunal cannot afford to allow Radovan Karadžić.
Ja spadam među one koji smatraju da tribunal nipošto ne smije dozvoliti Radovanu Karadžiću da upravlja procesom koji se vodi protiv njega, niti se smije ostaviti utisak da je on taj koji vuče sve konce. Kao i na svakom drugom suđenju, sudije ovdje trebaju imati glavnu riječ, a ne tužioci i branioci, a još manje optuženi. Mislim da tribunal treba poduzeti oštre mjere kako bi se Karadžić spriječio da opstruira suđenje. Situaciju kakvu imamo sa Šešeljem je gotovo nemoguće riješiti i ona se nipošto ne bi smjela ponoviti i u slučaju Karadžić.
S obzirom da svaki optuženik koji se brani samostalno ima svoje pravne savjetnike, Mišetić smatra da bi sudije to trebale iskoristiti na pravi način kako bi se onemogućilo ometanje procesa.
Mislim da bi jedno od rješenja bilo da se svim pravnim savjetnicima koji pomažu optuženicima da se sami brane da do znanja da oni istovremeno imaju obavezu i prema sudu, tada u slučaju da sudije zaključe da optuženi na bilo koji način opstruira suđenje, oni automatski moraju preuzeti ulogu branioca. U tom slučaju optuženik i dalje može sam birati svog pravnog savjetnika, ali istovremeno ga se mora upozoriti da će taj pravni savjetnik postati njegov branilac čim sudsko vijeće zaključi da optuženik ometa suđenje. Dodatna prednost ovakvog rješenja je to što je pravni savjetnik kojeg je izabrao optuženik već upoznat sa cijelim predmetom, razumije sve činjenice i samim tim bi mu trebalo vrlo malo vremena da preuzme ulogu branioca.
In allowing him to step in. Za emisiju Pred licem pravde, Simon Jennings i Merdijana Sadović.
Radovan Karadžić nastavlja stopama svog političkog mentora Slobodana Miloševića, a većinska se Srbija, nažalost, i dalje odbija suočiti sa svojom sramnom prošlošću. Dapače, i ovo je suđenje bilo povod da se smisle nova opravdanja i po ko zna koji put otkrije zavjera protiv Srba. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Odlukom da se ne pojavi na početku suđenja pred Haškim tribunalom iz protesta što mu, kako tvrdi, sud nije dao dovoljno vremena za pripremu, Radovan Karadžić je pokazao da je u sudnici krenuo putem svog nekadašnjeg političkog mentora Slobodana Miloševića. Za Janju Beč Neumann, sociologa koja proučava genocid, ponašanje haških optuženika i nespremnost srpske javnosti da se suoči s ratnim zločinima su povezani.
Ta bahatost u ponašanju od ova tri optuženika je samo normalna posljedica nesuočavanja u Srbiji. I ta strašna arogancija i nepoštovanje institucija međunarodne pravde su nešto što donosi jednu lošu sliku za Srbiju, ne za ovu generaciju, nego za nekoliko sljedećih generacija. Mislim da nije dobro, pre svega za srpski narod kao kolektivni identitet, da su bez suočavanja, u stvari mi pristajemo da svi budemo krivi, odnosno da pravi počinioci ne budu kažnjeni.
Iako je predsjednik Srbije Boris Tadić prisustvovao 2005. komemoraciji u Srebrenici na 10. godišnjicu i više puta se javno zdušno ogradio od tog zločina, ipak nije bilo političke spremnosti da se u srpskom parlamentu donese deklaracija kojom bi se država ogradila od genocida u Srebrenici, pre svega nakon presude Međunarodnog suda pravde da Srbija ne može biti smatrana odgovornom za genocid počinjen u Srebrenici od strane snaga Republike Srpske, ali da je Srbija ipak prekršila konvenciju o genocidu time što nije učinila sve što je bilo u njenoj moći da ga spreči, a potom nije kaznila niti predala učinioce Haškom tribunalu. Sociolog Janja Beč-Neumann kaže da je poricanje genocida u Srbiji zapravo državna strategija.
Samo na tom individualnom nivou ima nekih pomaka, ali je, mislim, poricanje genocida u Srbiji je državna strategija. U tom smislu je samo nastavak one prethodne politike i priče.
S obzirom na ovakvo stanje, može li se očekivati da presuda na suđenju, najvećem poslu onog Slobodanu Miloševiću, utiče na stav srpskog javnog mnenja? Advokat Srđa Popović je skeptik.
Tu se ustanovljavaju neke činjenice jedan put za svagda. A to što trenutno postoji ovako poricanje na ovoj strani, to je možda i za očekivanje, s obzirom na to kako su ti ratovi imali jednu široku podršku. Neće, naravno, presuda na kratak rok ništa izmeniti, ali će ostati za uvek zabeležene te činje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljubomila Cvetković.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Mladi u Bosni i Hercegovini, za razliku od starijih generacija koje su neposredno učestvovali u ratu, nemaju dilemu oko toga da li je Radovan Karadžić odgovoran za ratne zločine ili ne. No, kada je riječ o radu Haškog tribunala, tu su već primjetni poticaji politika sredine u kojoj žive.
Mladim generacijama, barem velikom broju njih, Radovan Karadžić je zločinac bez obzira da li žive u Sarajevu, Banja Luci ili drugim bosansko-hercegovačkim gradovima. U Sarajevu mladi ljudi nemaju nikakvih dilema kada je riječ o liku i dijelu haškog optuženika Radovana Karadžića.
Zločinac, veliki, to je jedina asocijacija na njega.
Zločinac, počinitelj genocida, to je jednostavno zločinac koji zapravo zaslužuje da dobije najstrožu moguću kaznu, odnosno smrtnu kaznu, koju naravno tu u Evropi nije moguće, ali on uopće ne zaslužuje da mu se sudi jednostavno. On je već svojim djelima sve pokazao, sve dokazao da je ovaj proces samo farsa jedna obična.
Tek sam neki dan u nekim stranim novinama pročitala, recimo, da je Karadžić već za vrijeme olimpijade neke novce pronevjerio. Znači da je on zapravo takvo ponašanje da je jedan kriminalac od ranih dana, to nisam znala, recimo, dok nisu neki strani mediji tako to iznijeli i mislim neupitno da je zločinac i mislim da gore baš i nema.
Sudeći prema razmišljanjima mladih u Banja Luci, stiče se dojam da nove generacije ne dozvoljavaju veliki uticaj trenutnoj politici tog entiteta na formiranje njihovog mišljenja.
Ta teorija o Radovanu Karadžiću je suštinski sporan pojam. Nekima je on heroj, lično po meni je čisti zločinac. Ne znam, nekima je heroj. Zavisno od mjesta gdje ste živjeli. Ako ste živjeli u mjestu gdje je izvršeno pokolj stanovništva srpskog, onda je za vas heroj. Ako ste živjeli u nekom muslimanskom dijelu, ako ste Bošnjak, onda je za vas ubica. Mislim, ja sam Srbin, inače, ali znam da je, mislim, po meni on zločinac.
Ja smatram da je on imao viziju, bar koliko sam ja upućen, da je imao viziju etnički čistoj državi. Ali samo je imao krivu ideju kako da je sprovede u djelo. On je tu ideju mislio sprovesti na teoriji masakra. I po tome on je meni zločinac također.
Ne mislim da li je heroj, mislim da je daleko od heroja. Ti koji misle da je heroj, ono, vrlo su zbunjeni.
Ja ne mislim ništa o Radovanu Karadžiću. Ja sam rođena pred sami rat, tako ako je kriv na pravdi Boga, vjerovatno će biti kažnjena. Sad ja nisam tu da sudim kako i zašto.
To je, ja ga nešto negotim, zato što znam da je bio kockar, da je dosta profitirao sa teritorijama. Znam da je dosta u bihaćkom džepu napadne, pa mu ovi plati, pa se on povuče. Popi kad zafali para, on opet napadne, pa se povuče. To mu dosta zamjerim.
Naravno, ima i onih čiji stavi odraz uticaja trenutne politike, ali u mnogo manjem omjeru nego što je slučaj sa starijim generacijama.
Ovaj Radovan Karadžić bio naš prvi predsjednik i ja mislim da je nepravedno kao i većina Srba da se sudi. Mislim da nije realno od međunarodne zajednice da osuđuju samo jednu stranu. Zločina je bilo na sve strane, znači prema tome nije fair. Nisu isti kriteriji za nas, za Bošnjake i za Hrvate nikako.
Heroj nije bio, ratni zločinac, u globalu, on je bio vođa države, a mislim da nije uticaja na dešavanja.
Što se tiče samog suđenja, u Sarajevu strahuju da će se slučaj Karadžić, s obzirom na odlaganje početka procesa, završiti kao i slučaj Milošević, dok u Banja Luci uglavnom sumnjaju u ispravnost suđenja u Haškom tribunalu.
Smatram da ga ipak treba osuditi zbog ljudi koji su izgubili živote. Ono, to je ipak moje mišljenje da pravda treba biti zadovoljena u određenom smislu.
Mislim da će se u stvari ponoviti sve što se dosla sa Miloševićem. Više su to neke političke igre samog i Haga i sve ostalo, neko što ima veze sa samom istinom.
Naravno da je čovjek ono, tvorac neke genocidne ideje, to je tako i mora se za to osuditi, ali mislim da neće ipak biti osuđen zato što nije u interesu Evropske unije.
Mene najviše u svem tome zanima koje su posljedice tog suđenja za budućnost, recimo da li to znači da bi mi sada mogli, recimo to iskoristiti da ukinemo Republiku Srpsku i ako on bude kriv, ako se jel uspostavi da je bio počinjen genocid, da li to isto može promijeniti onu tužbu protiv Srbije i eto na kraju se sad nadam da neće na kraju biti ko sa Miloševićem, znači da se ovo neće sve odužiti jedno dvije godine i to je to.
Za program Pred licem pravde Mirna Sadiković.
Mladi u Srbiji, većina anketiranih su srednjoškolci između 16 i 19 godina, u gotovo 90% slučajeva misle da je Radovan Karadžić nepravedno utamničen u Hagu, te da je on patriota i heroj. Takvo saznanje su, kako kažu u našoj anketi koju je u Beogradu napravio Radovan Borović, formirali na osnovu priča s televizije, među drugarima, ali i u porodici.
Znate li ko je Radovan Karadžić?
Da.
Šta znate o njemu?
Da je uhapšen.
A da li je on za vas patriota, zločinac ili...
Patriot.
Zašto?
Pa, tako.
Ne znam, nisam baš pratio karijeru Radovana Karadžića.
Pa kroz vesti.
Znam da je uhvatio.
A zbog čega?
Pa verovatno zbog nekih zločina koje je radio, otkud znam. Nisu ga uhvatili zašto je krao bananice u Maksimu.
Tako. Znaš li ko je Radovan Karadžić?
Bivši predsjednik Republike Srpske.
Nije mogao da prođe pored nas.
To.
A da li misliš da je zločinac, heroj?
Heroj.
Zbog čega?
Pa pomogao je Srbiji.
Šta je pomogao Srbiji?
Pa u Bosni.
Pa... Jer misliš da postoji neka odgovornost za ono što se događalo u Bosni i Hercegovini?
Postoji. Malo.
Znate li ko je Radovan Karadžić?
Znam.
Šta znam?
Bivši predsjednik Republike Srpske, tako?
Šta je on za tebe?
Heroj.
Da.
Heroj, junak.
Reci mi, koliko godina imaš?
17.
Rođen si u stvari kad je on vodio politiku u Republici Srpskoj.
Jeste.
Na osnovu čega si došao do tog mišljenja?
Pa ne znam, ja sam patriota i tako, nemam pojma. Čovjek je junak,
a reci mi šta ti misliš?
Pa Radovan Karadžić, to je jedna žrtva režima. Razumete, njega je Richard Holbrook namjestio i čovjek je za Srbiju uradio dosta toga dobrog, ali kao što kaže ratni zločinac, nije tačno, naravno. Sve te optužnice, te tačke po kojima je optužen, to je sve netačno.
Reci mi koliko imaš godina?
17 isto.
A ti?
Ja imam 17 godina i ne znam, ja isto mislim da je heroj. Ne znam što da kažem.
Šta priča tvoje društvo, porodica, okruženje o njemu?
Porodica, na primjer baba, kaže da je dosta toga uradio za srpski narod, pomogao, ne znam, to se čuo od babe.
A da li si čuo za neke optužbe za ratne zločine?
Mislim.
Za koje terete Radovana Karadžića?
Mislim.
Da li misliš da je on za tebe heroj ili...
Mislim da je heroj za mene.
A za tebe?
Pa ne znam, ne pratim to, što ne zanima.
A znaš ko je Radovan Karadžić?
Normalno da znam.
I šta misliš o njemu?
Pa ne znam, čuo sam za njega samo, slabo znam.
Znamo za Radovana Karadžića, ne znamo ništa o njemu.
A šta znate o Radovanu?
Čuli smo za njega, ali ne znamo ništa o njemu.
Samo a šta ste čuli o njemu?
Ništa. Čuo sam za njega ovako, ali ništa posebno njemu ne znam.
Je li on za tebe heroj, zločinac?
Ništa, vrati ga, ništa stvarno.
Prozirao život, zajebavao se.
Stvarno ništa.
Sad, sa 18 godina otišao u Prag.
Jesi čuo za Radovana Karadžića?
Da.
Šta si čuo o njemu?
Pa, da je uhapšen.
Šta još znaš o njemu?
Pa ne znam, ne razumijem se mnogo u politiku i ne zanimam.
A da li je on za tebe, za tvoju generaciju, da li je on heroj, zločinac, političar, psihijatar?
Pa ne znam, ne raspravljam o tome uopšte.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Karadžiću je suđenje počelo, Plavšićeva je puštena na slobodu. Te su dvije haške vijesti obilježile sedmicu za nama. Karadžić je bio psihijatar, pjesnik čak, Plavšićeva univerzitetska profesorica. Dvoje ključnih ljudi rata protiv Bosne i Hercegovine koji su, tvrde, jedino željeli Srbima napraviti nešto više životnog prostora. To što su taj zadatak obavljali sredstvima poput etničkog čišćenja i ubijanja, sitnica je koju prećutkuju. Ali u svom tekstu u britanskom Guardianu Slavenka Drakulić, obrazlažući tezu da su ratove na Balkanu započeli i vodili akademski obrazovani ljudi, među ostalim kaže:
volimo vjerovati da su pjesnici i akademici, dakle obrazovani ljudi, su više fini i plemeniti da bi bili u stanju počiniti te grozne zločine protiv čovječnosti, ali je 1000 puta utvrđeno da obrazovan svijet nema ništa veće moralne principe od običnog naroda. Nema misticizma ni u čemu, u svakom čovjeku postoji potencijal i za dobro i za loše. Tanka linija razdvajanja sastoji se u tome hoćemo li Plavšićevu i Karadžića nazvati monstrumima ili ne.
Kada je svojevremeno pred haškim sucima Biljana Plavšić priznala krivicu, u svom je emotivnom govoru među ostalim kazala, kako citiram, desetine hiljada nevinih su poginuli u organiziranom i sistematskom nastojanju da se Muslimane i Hrvate protjera sa teritorija na koje Srbi misle da imaju pravo. To saznanje da sam odgovorna za te zločine i prljanje imena srpskog naroda pratit će me do kraja života, kazala je Plavšićeva. Ta ista ratna zločinka Biljana Plavšić puštena je na slobodu nakon odležane 2/3 svoje kazne. Avionom Vlade Republike Srpske stigla je u Beograd, gdje je nisu dočekali predstavnici vlasti Srbije, ali jeste Milorad Dodik. Branka Mihajlović kaže:
vidjet ćemo da li će neko od odgovornih u Srbiji reagovati na sljedeće stavove premijera Milorada Dodika ili je on, gostujući u Kažiprstu novinarke B92 Danice Vučinić, rekao ono što beogradski zvaničnici samo iz opreza nikada tako otvoreno ne bi.
Moje je bilo moralna obaveza da budem tu kada dolazi jedna žena koja u godinama u kojima jeste prihvatila da odloži kaznu, prihvatila da to završi.
Dobro, ali kako
i
je
ako je sama mislila da to nije pravedno, kao što sam ja sam mislio da nije pravedno da bude osuđena na to.
Ali ona sama recimo, rekla
da jeste je naravno, ali morate da uđete u motive svega toga. Rekla je za ono što nikad nije ni čula da se desilo, a rekla je da ne bi prolazila kroz ponižavajući proces.
Činjenica je da haški optuženici ili u Hag odlaze iz Srbije ili se u nju kao u svoju domovinu vraćaju. Svi su oni bili dugo vremena lepo zbrinuti u Srbiji. Imaju stanove ili kuće, imaju sva potrebna dokumenta uključujući na vreme dobavljena rezervna državljanstva. Imaju svoje čuvare i glasnogovornike i imaju deo javnosti koja ih i danas smatra nevinim žrtvama zle međunarodne urote. Radovan Karadžić, da bi se pretvorio u doktora Dabića, morao je imati podobru logistiku. O Ratku Mladiću da ne pričamo. Goran Hadžić je tačno na vreme obavešten kad treba da se makne iz svoje komforne novosadske kuće. Ipak, u današnjoj Srbiji, da ne grešimo dušu, nije haškim beguncima više lagodno. Međutim, u Srbiji danas nije lagodno ni onima koji gone haške begunce, jer ne samo da se ne menja odnos javnosti prema njima, već se učvršćuje dosadašnji stav. Raste naime broj građana, sada već više od 50% njih, koji smatraju da nije u interesu Srbije isporučivanje haških optuženika, kaže Svetlana Logar iz Ipsos Strategic Marketinga. To je posljedica nedovoljno jasnih poruka koje odgovorni šalju javnosti. Zločinci postaju heroji jer se propuštaju prilike, kakva je bila, na primjer, hapšenje Radovana Karadžića ili dolazak Biljane Plavšić, da se umjesto sladunjavih hollywoodskih priča podsjeti na zločine u proteklim ratovima za koje se sudi u Hagu.
Prosto imate stalno utisak da naši političari, odgovorne institucije kao da oklevaju da do kraja otvore u stvari priču, jel, šta se sve dešavalo u tim mjesečnim godinama ratova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabarandić.